Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава. По канал 3 и Радио К2. Казвам с удоволствие добре дошъл. Заповядайте на днешния победител. Лудогорец току-що победи Монтана с 4-0, доколкото разбирам.
Това не е чак толкова захваляне.
Не е голяма победа ли?
Голяма победа.
Кирил Домощиев. По този повод да си позволя и на вас да подаря традиционната българска здрава ябълка и да ви пожелая две неща. Да бъдете здрава българска ябълка в българския бизнес и такава също в българския футбол. Поне спортовата, знам, че ще е хваната от раз. Благодаря много. Заповядайте. Поканила съм ви в качеството ви на председател на КРИП, господин Домощиев. И предизборно веднага искам да ви попитам. Чувате ли теорията, че изборите могат да бъдат касирани поради отсъствието на машинно гласуване или поради пък недобросъвестен, некачествен софтуер и жалби, които примерно били адресирани към Конституционния съд заради технически неизправности или нещо друго, с цел да бъдат отдалечени не само ГЕРБ, но и другите политици от властта и да остане да ни управляват президента Радев, служебния кабинет, но в крайна сметка кръгове по интереси и влияния. Възможно ли е това?
Точно такива теории не съм чувал, но да се надяваме, че няма да се случи това нещо. Защото за никой не е добре времето на безвластие.
Защото няма
и тия времена на безвластие само проблеми имало в България и нищо добро не се е случвало. Факт е, че в момента държавната администрация не работи или работи на толкова ниски обороти, че трудно може да се каже, че нещо се случва. И всеки се оправдава с липсата на парламент, на водеща политическа сила и така нататък. И просто не са добри тия времена за бизнеса и не случайно, ако си спомняте, ние бяхме първата работодателска организация, която излезе с много остра декларация, когато се разбра, че се върви към нови парламентарни избори, към служебен кабинет и така нататък. Ние бяхме много против това нещо да се случва, защото това води до нестабилност. И е лош знак и към бизнеса, и към инвеститорите, и въобще към всеки един нормален човек.
Но ето сега, примерно, вие като председател на КРИП реагирахте много остро срещу ветото на президента Радев върху закона за концесиите и сега в отсъствието на Народно събрание. И ако се продължи изкуствено срока да няма Народно събрание, това вето няма да бъде отхвърлено или прието. И този закон ще виси в насипен вид.
Как няма да реагирам остро, при положение, че аз лично и много колеги загубихме невероятно много време в последните 6 месеца да правим събирания, обсъждания с всички заинтересовани страни, като имате предвид, че този закон най-много касае бизнеса и общините. И до някъде и държавата, естествено. Включително в лицето на агенцията за инвестиции. Точно това исках да кажа. И в един момент този закон се отменя, защото бил отишъл Митко Манолов, който я има 50 000 члена в неговия синдикат, я не, и то са се в губещи предприятия. Отишли там няколко политически партии, начало с БСП, и казали, но този закон е корупционен. И президента го отменя. Добре, за какво си губих аз времето, 6-7 месеца да събираме от абсолютно всички браншови организации, включително и синдикатите бяха канени на тия събирания, мнения, писмени, да ги предоставяме в Министерски съвет и в Правна комисия, за да могат нашите искания, които бяха разумни, да бъдат отразени всички заинтересовани страни в бъдеще, включително и чуждите търговски камари, нали, които са потенциалните бъдещи инвеститори, трябва да ни доведат. И в един момент идва някой и го отменя с едни мотиви, които са просто смешни, което показва, че някой не е чел този закон. Включително и колеги, които го критикуваха, и включително и синдикатите, показват, че те не познават този закон и не са го чели. Не са си дали зора да го прочитат. Но най-лесно е да отричаме в тази нашата държава, затова нищо не се случва. Затова ще продължаваме да имаме такива договори за концесии, какъвто беше договора, примерно с Софийска вода, където е написан на една страница и където, в крайна сметка, единството задължение на българина е да плаща. Смисъл, единственото право на българина, извинявам се, да плаща при други задължения на нещо за концесионера няма.
При това до 60% течове от водопреносната.
Парадоксално, да не ви казвам как мирише водата, нали, вкъщи като я помирише, и то е гнусна работа. Аз такова нещо не си спомням като дете.
Вие с президента Радев, след като се възкачи той на длъжност, не сте се срещали, Крип, нали така?
Ние го поканихме, нали, да проведеме среща, смисъл, при него естествено, все пак той е президент. Също така и включително и по темата закона за концесиите.
Точно това
ще
ви питам. Имате ли
насрочена
дата?
Не.
Така, но сте го сезирали писмено.
Това не е
писмено?
Проблем, който го вълнува, и
кое
може
да
би най-голямата работодателска организация не заслужава това внимание и това уважение. Така че такава среща не се е провела до момента и нямаме индикации за скоро да се проведе.
А писмено го сезирахте обаче с вашето възражение,
значи,
за наложеното вето, нали?
Поискахме среща, за да представим нашите приоритети и нашите виждания, какво е нужно на България, за да има една силна и стабилна икономика. Все пак не забравяйте, че ние представляваме голям процент от брутния вътрешен продукт и заслужаваме за това нещо поне някакво малко уважение. Също така изпратихме и специално писмо относно всички писания, които видяхме в медиите, и натиска, който забелязахме във връзка с една потенциална в този момент отмяна на закона за концесиите, който беше прият. В крайна сметка връщаме се в миналото и, честно казано, с голямо съжаление, защото положихме много труд всички колеги в КРИП, за да може този закон да стигне до знанието, до абсолютно всички заинтересовани страни, и да имаме възможно най-много критики, най-много забележки, които да допринесат да се получи един добър закон за България. 6 месеца труд отиде в едно коще.
Вие лично заинтересовани сте от поправките в промените в закона за концесиите?
Не, аз да ви кажа честно, съм се зарекал да не правя концесии в България и колкото може да намаля своите инвестиции в България, точно по тази причина.
Нови 20.
Не искам да го давам това нещо като пример на...
Казвате го на фона на това, че изтече новина, съобщена лично от вас, че вие ще строите нов завод за Пещера за около 100 милиона, 150 милиона евро с вашата фирма Хювефарм.
Вижте, това е един завод, който е проектиран още преди 2,5-3 години. Знаете, че такава една инвестиция не се реализира от днес за утре, не го решаваме днеска и утре да го направим. Нужни са осигуряване на терени, променяне на статути. Една така инвестиция, за да почне самото строителство, минават години. Така че това е нещо, което ние сме го започнали доста отдавна и няма как да го върнем обратно. Ако можеше, може би нямаше да го правим в България.
Но днешна дата казвате, че това е едва ли не последната или една от последните ви инвестиции в България, така ли да ви разбирам?
Големи инвестиции, да. Сега в крайна сметка ние трябва да си поддържаме заводите, трябва да ги модернизираме, но не е нужно да строим нови.
Срещу кого протестирате?
Срещу статуквото.
Статуквото кой го олицетворява?
Ами, в крайна сметка политиката е правят политическите партии. Условията, за да се прави бизнес в България, зависят от парламента, зависят от Министерския съвет, зависят от президентството в дадени моменти.
Сега сякаш протестирате срещу президента, който е единственият начало на държавата.
Не, тук не става дума. В крайна сметка нашия проект не го касае закона за концесиите.
Не говоря
за всичките проблеми
Пещера
и пречки, да, които срещаме в страната, за да реализираме една инвестиция. И факт е, че не сме единствените, които се въздържат или биха се въздържали да правят инвестиции. Погледнете ръста на инвестициите през последните години, как върви постоянно надолу, и това дали е случайно.
Ние паднахме път, още по времето на Орешарски паднахме и се стабилизира на тенденцията, малко почна да се повишава. По времето на Орешарски паднахме под 10-годишния минимум, който сме имали някога. Не знам дали.
Вижте, не ги следа в подробности, само знам, включително и от срещите ми с чужди инвеститори, които минават също през офиса на Крип, за да споделят впечатленията си и да зададат някои въпроси и да чуят нашето мнение, но усещам, че желанието да се инвестира в България не е много голямо.
Искам да изясним нещо много точно, за да е ясно на всички, и на политиците, и на аудиторията. Вие протестирате срещу това, че по време на режима на ГЕРБ, на кабинет Борисов 2, не сте могли да работите работодателите в добър инвестиционен климат, или имате съмнение, че ако дойде на власт друга партия, БСП с паритет в момента седи в социологията, ще имате проблеми, или пък може би приветствате БСП да дойде на власт? Уточнете, на коя страна сте вие?
Ние, ако трябва да говорим за Крип, ние винаги сме били опонент на всичко, което не се прави или което се прави в полза на бизнеса, или което се прави в неинтерес на бизнеса. България да има силна икономика, да има производства с добавена стойност, а не евтини производства.
И как беше при ГЕРБ?
Ами, вижте, при ГЕРБ също имаше проблеми. Не можем да кажем, че всичко е било по мед и по масло. В крайна сметка, независимо от нашите призиви, да почнем от критиките. Нали? Mm-hmm. Не се направиха съществени реформи, нито в социалната сфера, нито в сферата на сигурността, нито в намаляване на бюрокрацията и администрацията и въобще всичката тежест, която по линия на администрацията изпитва бизнеса. От друга страна, все пак имахме една предвидимост, имахме една стабилност. Имаше и положителни неща. Прие се наредбата, която даде възможност след естествено одобрение от Европейския съюз, и това нещо се случи точно през тези две години, докато предишните 6 години ние само се опитвахме, но нищо не се случваше. Наредбата, която намали тежестта върху големите производители и консуматори на големите консуматори на електроенергия, енергоинтензивните предприятия, са намали тежестта от така наречената такса задължение към обществото.
Да, но именно при ГЕРБ направихте един нечуван в историята протест.
Да, ние направихме един голям протест, който за първи път се случва индустрията да излезе на протест. Той не беше никак малък, защото се осъществи в много градове, не само в София. И в крайна сметка резултат от този протест е на лице. Успяхме да спреме кражбите в енергетиката в някакъв мащаб. Успяхме да блокираме ръста на така наречената такса задължение към обществото, и дори има леко намаление тук през последната една година. И също така успя да се приеме тази наредба, която даде възможност на предприятия, чиято производство е много зависимо от цената на електроенергията, да вземат глътка въздух. Така че в сферата на енергетиката аз мисля, че при това правителство се направи най-много. Но пак казвам, ние имаме критики и към тях, и към всички предходни правителства. Проблема е, че за 25-6 години не се направи нищо съществено, за да създадат условия българската икономика да се върне на тия нива, които тя трябва да бъде.
А какви критики или положителни очаквания имате сега към БСП, която наистово върви нагоре към властта с огромна увереност и представи своята програма?
Вижте, тъй като повечето политически партии излизат с едни декларации, с едни звучени фрази, много ни е трудно ние по същество да оценим това, което те предлагат, тъй като много тези партии не си дадоха труда и да проведат една среща на експертно ниво с нас. Ние не искаме да чуваме лозунги.
И трябва да ви кажа, че по мое искане, може би това сте го видели разпространено, аз попитах категорично БСП колко ще им струва едногодишното присъствие във властта, и те дадоха цифра. 1 милиард и 900 милиона.
Кажа, че най-голямата експертност е при нас. При нас са експертите, при нас са хората, които правят брутния вътрешен продукт. Не е в политическите партии. Повечето им псевдоексперти в кавички, аз не съм ги така в CV-тата им, не съм прочел да са били големи менеджери, да са ръководили много хора, да са ръководили сериозно предприятие, отрасъл и така нататък. Така че тези хора трябва да отидат да се допитат до нас. Ние за момента нямаме такова запитване, нито от една от двете големи политически сили, ако приеме ГЕРБ и БСП, е единственото запитване и може би него първи ще го приеме от страна на господин Марешки, който иска, да, казвам ви го, човека дойде и каза така и така, искам да се видя с вас и моя екип да сподели с вас какво ние смятаме да направим.
Кога ще го приемем?
И да чуем вашето мнение. Ми предполагам, че още тази седмица ще го направим. За мен това е нещо позитивно. В крайна сметка така трябва да бъде. Трябва да дойдат, да говориме, да кажем така и така, тук ги виждаме нещата, тук ги виждаме проблемите. И те да не останат само с лозунгите, а да се говори за конкретика. Когато говорим за конкретика, тогава ние можем да ги оценим и да кажем да, призивите за индустриализация или за ръст на средната работна заплата или за какво ли не, или за големи шлемове са нещо реално и постижимо, защото се взеха в предвид нашите мнения.
Добре, и тогава, господин Домощиев, естествено възниква въпросът, не е ли редно работодателите, например, да заявите с каква ориентация сте? На теория вие трябва да сте с дясна ориентация.
На теория, да.
Така. И за кого ще ориентирате гласовете си? Казвам го не случайно. В петък служебният министър-председател ГЕРБ събра ръководителите на медиите и съобщи, че ще внимава много дали ще има купуване и продаване на гласове. На мой въпрос дали се обърна и към работодателите, дали могат да контролират този процес, той каза, че ще се обърне и към вас. За да няма манипулации от ваша страна, да насочвате гласове на свои работници към определена партия. Но ако вие заявите ясно ориентацията си, към коя партия би било естествено да се ориентират хората?
Вижте, ние не сме организации, които трябва да казваме, ние гласуваме за този зони, защото ние не можем да влизаме в някакви партийни споразумения. Ние само можем да оценим приоритетите и икономическите политики на всяка една политическа сила и да кажем коя от тези политики наистина ни харесва и коя ни се струва реална. Относно пристрастията мога да кажа така. Аз имам колега от КРИБ, който беше един от основателите, който беше и шеф на икономическата комисия в парламента.
Говорите Петър за Кънев. Петър Кънев, да. Който ще бъде народен представител от БСП в София.
Който ще бъде народен представител от БСП, така че Петър Кънев е един уважаван
който
член на
КРИБ. Който е
и
голям индустриалец при това.
Да, уважаван член на КРИБ, човек, който си има хубав бизнес и си го изпълнява. В крайна сметка аз се радвам за него, защото той е избрал политическа сила, която на него му харесва. Надявам се, че там може да влияе с идеите си. И в крайна сметка това е негов личен избор. Значи всеки един член на КРИБ има право да си прави неговия личен избор.
Да ви задам по-деликатно въпрос тогава. Ще излезете ли вие с оценка, като казвате, господин Марешки е поискал среща с вас, да си сверите часовниците? По традиция вие обикновено каните големите политически партии преди изборите.
Да.
Сега ми хареса, че сте отишли на друга мисъл, че е хубаво те да идат първо при вас, да се консултират, а не вие да ги кажете, това е друга тема.
Необикновено, те искат среща. Ние винаги сме казвали, че сме открити за такава среща, да. Защото това е европейския
начин. Добре, ще излезе ли края с една брифиране, да кажем. Когато програмите станат ясни, те трябва да станат тук ясни през тази седмица окончателно и вие трябва окончателно да станете наясно с анализа си. За кое сте за кое сте против? В БСП, в програмите на ГЕРБ, програмата на Марешки, патриотите и така нататък. За да бъде наистина ясна вашата позиция.
Че нашата позиция и в момента е ясна. Ние сме против ефтиния популизъм.
Ние по дефиниция трябва да сте десни.
Ние по дефиниция трябва да сме десни, точно така. Ние сме капиталисти и не можем да бъдем други. Но ние сме модерни капиталисти, които са специално в КРИБ, където е съсредоточен на белия бизнес. Ние сме такива капиталисти, каквито трябва да бъдат едни модерни капиталисти. Нали? Времето на това варварския дивия капитализъм отдавна е отмрял. Въпросът е такъв. Ние имаме наши виждания и наша рамка. И вече при едни такива срещи въпросът е да видим тези програми, които ни се предлагат, дали те попадат в нашата рамка и в нашите разбирания. Мога да ви кажа и да ви дам няколко примера. Ако ще трябва да говорим за БСП, този голям шлем, ако той ще е с държавни гаранции, ако говорим за в енергетиката, ако говорим за АЕЦ-овете, които предлагат да строят първи, втори, трети реактори и така нататък в период, и ако говорим за нова централа в Мариците, ако те ще са пак с държавни гаранции или с съвременното договори за разлика, които пак ние трябва да ги плащаме тия разлики, ще отидат в такса задължение към щото. Това просто няма как да мине през нас. Отиваме, директно го казахме, на протести. Ако обаче те просто смятат, че трябва да се намерят инвеститори, които без никакви ангажименти с подкрепата и съдействието на държавата ще дойдат и ще построят и ще бъдат на пазара, на пазарни условия, да, ние с две ръце ще стиснем техните две ръце и ще кажем да, това е нещо, което ние също приветстваме. Южен поток. Ако България няма да влиза в тежки разходи и няма да се плаща на километър газопровод в пъти над стандартите за такова съоръжение, да, ние сме за диверсифициране на доставките, ние сме за едно добро партньорство с Русия, така че нямаме нищо
само,
против.
Само, че не забравяйте, че трябва да имаме разрешителната секция от Европейския съюз.
Естествено, и казвам при положение, че се спазват това, правилата да. И че всичко е по едни пазарни цени. Защото при предишния Южен поток цените скочиха в пъти.
В резюме да разбирам ли, че в крайна сметка тогава вие, по трети начин ви задавам въпроса, ще изразите в един, може би, кратък вид очакванията си към всички политически партии по отношение на индустрията, по отношение на бизнеса, по отношение на чуждестранни инвестиции.
Вижте, аз извинявам, че ви прекъсвам, но понеже времето е кратко и предпочитам да кажа повече неща. Не случайно миналата седмица беше тази конференция, на която ние четирите национално представителни работодателски организации се обединихме.
За Юнкер ли говорите?
И казахме, не, говоря за приоритетите на работодателските организации за тази година. В тия приоритети ние сме включили абсолютно всичко, за което вие казвате.
Но пратихте ли им го на тях партии?
Естествено, че сме го пратили и на тях.
Ето, това е важно.
И вашата роля на медиите да го отразите. Както ние за техните програми прочитаме от вас медиите, те не са ни ги пратили писмено, така се надявам, че и те четат какво казват работодателите. Тук не го казва само клип, а го казват всичките работодатели. Ами и сайтове могат да четат.
Не, те го хубави сайтове. Те си ги качили. БСП и ГЕРБ са ги качили на сайтовете, макар на ГЕРБ е
фарма. Нашите, както така по същия начин, ние сме качили нашите приоритети. И то не само на клип, пак казвам. Добре. Където ясно сме казали, че сме против нови данъци, че сме за стабилност, че искаме да се подобри образователната система, че искаме да няма повече такива енергийни шлемове, които дадат дефицити и които трябва да ги плащаме ние после, заради схемите на той или оне политик и определени енергийни мафии. Това просто ние няма как да го допуснем. Излезнахме и го обявихме публично, че това са приоритетите на нашите организации и не случайно го направихме сега, защото предстоят избори и политическите партии просто трябва да се слушат в това.
За финала на мето за футбол. Верно ли, че финансирате ЦСКА?
Не.
А защо го пишат?
Ами, защото в крайна сметка някой търси някаква интрига.
Как се развиват отношенията ви с Левски?
И какви отношения да имаме? Ние сме конкуренти за титлата. Какви отношения да имаме?
Ще има ли някакво национално така обединение, ако мога да се изразя, по отношение на нивото, качеството и условията за развиване на български футбол, който да побеждава, или всеки сам ще се състезава със своя отбор?
Ами, аз искам да ви кажа, че с стратегията, която предприе Футболния съюз от миналата година, с измененията в първенството и измененията на изискванията за участниците в първенството, това е начин на българския футбол да върви нагоре. Да има повече конкуренция, да има повече регионални центрове, които да излъчват отбори в висшата ни лига и да има повече конкуренция. И съответно да се привличат и повече средства. Включително и парите от телевизионни права са повече тази година, спрямо предходни години. Така че от тук нататък много зависи всъщност и от какво е състоянието на икономиката в България. Защото когато, ако погледнете силните първенства, къде е силните първенства, там като има силни икономики. Не са в Албания и в България, а са в Англия, Испания, Франция, Италия, Германия. Така че е важно и икономиката да е силна, за да има и спонсори за тия отбори, но пък и самите бизнесмени искат да видят в местните клубове, че има нещо направено по някакъв бизнес модел. С бюджет, с цели, с подходящите хора и така нататък, а не просто след парите и някой да ги открадне.
Последен въпрос. Ще продължи ли възходящата линия на Лугарот за в четвъртък? Имате среща
Ако го знаех
с датския Копенхаген.
Нали? Надявам се да победим и да зарадваме нашите привърженици и още хората, които искат да има български футболен клуб в евротурнирите и на пролета.
Вие не ми донесохте тениска на Лодогорец.
Ама съм ми донесъл книга.
Книга ще ми дадете, ама ще не ми донесохте тениска. Следващия
път. Другия път ще ви донесам. Значи говорим за футбол.
Аз ще ви подаря. Цял екип. Ми, аз съм спортив човек. Ето, подарявам ви тениската на Беновска пита. На гърба е въпроса.
Малко ще ми е голяма, но...
Нищо, ще е по-удобно. Ще може да тренирате с нея.
Добре.
На гърба е въпроса защо. Какъв въпрос защо си задавате?
Защо се занимавам и с проблемите на работодателите?
Не ме интересува този отговор, не ми е интересен. Дядо, какво сте ли донесли?
Сега, това е една специална книга, която е писана при 240 години. Казва се «Богатството на народите» от Адам Смит.
Да,
но
да.
Е актуална и днес.
Написал съм
я. Уважаема госпожо Беновска, ние от КРИБ вярваме, че богатството на българския народ, освен голямото ни историческо и културно наследство, може да бъде увеличено, като следваме постулата на Адам Смит чрез мир, ниски данъци и добра съдебна система. С уважение, Кирил Домощиев.
Много ви благодаря.
Заповядайте.
Още веднъж и аз да ви подаря.
Това, между другото, е цитат от книгата, която е така наречената Библия на икономическите науки и до ден днешен в най-престижните университети се коментира, цитира и така нататък. И това е най-добрият труд, който касае така издълбочина капиталистическата система, изследването на капиталистическата система.
И това, което ще ви подаря, може би не е част от Библията на съвременната политика, но това е един разговор с Ахмед Доган от преди 26 години, който може да се превърне в част от политическата Библия. Подарявам.
Да. Мед Доган е един голям политик за България, така че ще ми е интересно да прочита преди 26 години какво сте
което
коментирали.
Което е актуално и днес.
Да,
за това го произведахме.
Благодаря. Иначе разменяме си актуална информация.
Да, и Петър Кънев отпочата тая книга.
Браво на Петя.
Благодаря много за това участие. Желая ви успех. Тениската си замете.
Мерси.
И до нови срещи.
Довиждане, до нови срещи.
Благодаря. Разговаряхме с Кирил Домощиев, председател на КРИБ. Беновска би да продължава.